I dag så skal vi faktisk begynne med et videoklipp som setter liksom tonen. Dette fra Det ifra en av versjonene av Les Misérables. Og den scenen her, den forklarer veldig godt egentlig det vi skal snakke om I kveld.
I'm sorry to disturb you. Morten! But I have my eye on this man.
Oh, my God!
I'm very angry with you, Jean Valjean.
What happened to your eye, Monseigneur?
Didn't he tell you he was our guest last night?
Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him.
Yes. Of course I gave him the silverware. But why didn't you take the candlesticks? That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them?
Aye.
Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Did you forget to take them?
Are you saying he told us the truth?
Of course. Thank you for bringing him back. I'm very relieved.
Release him.
You're really letting me go.
Didn't you understand the bishop?
Madame Gillot, offer these men some wine. They must be thirsty.
Thank you.
And don't forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man.
Promise? Why are you doing this?
Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God.
Jeg synes det helt fantastisk klipp, og enda mer fantastisk I lys av det Paulus skriver om her I Rombrevet og I Galaterbrevet. Det litt samme tema. Det her, ja, jeg synes det summerer opp, egentlig, summerer opp hele kvelden. Nå kapittel 6, 7 og 8 I kveld, og Paulus forrige gang så var det, gikk gjennom dette med frelsen. Hva det vil si. Og så kommer han nå til hva vi gjør med det. Altså, hva er vår respons? Og han begynner, han har flere sånne retoriske spørsmål I de kapitlene her, som han da stiller, og så kommer det et sånt slett ikke, og så kommer det en lang forklaring. Så han begynner jo med det I 6.1, der han snakker om at vi døde for synden. Så her, altså... Det han egentlig svarer på nå hva har kapittel 3-5? Det at vi skal bli frelst, at vi frelst, men også at vi skal bli frelst fra dommen. Hva har det å si for oss nå, I dette livet? Og da svarer egentlig Paulus alt. Det har alt å si. Så når kapittel 5 viser hvordan Jesus frir oss fra døden, så spørsmålet hva med synden, som var det som var årsaken til døden. Som da Paulus beskriver som en kraft som tilhører denne gamle virkeligheten I Adam. Så svarer han det på kapittel 6 her. Hva da? Ja, hva med synden? Det det egentlig kapittel 6 handler om. Og det Paulus sier, vi kan jo lese de første 15 versene før det kommer et nytt sånt spørsmål. Så kan vi dele det inn enkelt og greit sånn. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Det her for så vidt viser tilbake til det han sa rett før her. Det kan vi ta med. I 5, vers 20, så sier han «Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større.» Og så spør han da, «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?» «Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve I den?» «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Så det Paulus snakker om her, er altså at Jesus ikke bare frir oss fra syndens straff, som han snakket om i de forrige kapitlene, men også fra syndens kraft, med at vi skal regne oss som døde for synden. Litt sånn vanskelig å få has på, synes jeg, hva han mener. At kanskje han skriver litt mer komplisert enn det vi kanskje trenger, og at det er lettere enn det virker som. Men han sier her at han har sagt at det er Jesu død som frelser oss, men at Jesu død også er mønstre for vår helliggjørelse, som da egentlig er, ja, jeg tror jeg har en definisjon lenger ned, så vi venter med den. I kapittel 5 så dør Jesus for syndere, og i kapittel 6 så må synderne selv dø til synden. Han snakker her om dåpen som et, på en måte, et bilde med at vi dør sammen med Jesus, og vi står opp igjen. Vi skal stå opp igjen til, altså få en oppstandelse som er lik den Jesus hadde, at vi får den himmelske kroppen en gang i fremtiden, men vi har også fått et nytt liv nå, som er en åndelig oppstandelse allerede, som da liksom skjer i dåpen, eller det dåpen representerer. Så rettferdiggjørelsen, altså frelsen, som vi så på forrige gang, den kommer med en ny innflytelse. Den inkluderer en ny innflytelse og en ny kraft som fører til et nytt liv, som vi kan kalle helliggjørelse. At helliggjørelse egentlig bare er å leve ut rettferdiggjørelsen, og kan si det så enkelt som det er å vokse som kristen. Vi skal liksom bli mer og mer lik Jesus, mer og mer hellig. Det kan høres sånn der skremmende ut når det står i Hebreerbrevet at uten helliggjørelse så skal ingen se Gud. Og det høres ut som at du må være plettfri for å komme til himmelen. Men det handler om at du må leve, det som Paulus snakker om her, du må leve ut, du må leve i ånden. Det er egentlig det han, ja, det høres veldig svevende ut nå, men jeg håper vi forstår mer av det etter de tre kapitlene her, hva det vil si. Han har sagt, eller han kommer til å si, mye sånn hva vi har tatt fra og hva vi er blitt satt over til. Så det er veldig mye om disse to kolonnene egentlig, som også korresponderer med det vi så på forrige gang med Adam og Kristus, hvis du husker det. Alt det negative som kom i Adam, og alt det som Jesus retta opp. Så er det det samme på en måte her, at vi har flyttet over fra det gamle til det nye. Fra at synden hersket gjennom døden, til at nåden hersker gjennom rettferdigheten, det så vi på forrige gang. Så kommer det utover i kapitlene her nå, at vi var slaver under synden, nå er vi slaver for det som er rett. Vi sto under loven, nå står vi under nåden. Vi tjente etter bokstaven, nå tjener vi et nytt liv i ånden. Og vi var under syndens og dødens lov, og nå er vi under åndens lov som gir liv. Så det er veldig mye sånn kategorisk tenkning her, synes jeg, i de kapitlene. Og at vi som kristne tilhører den nye kategorien. Derfor er det for Paulus helt, altså helt utenkelig at vi skulle fortsette å leve som om vi er her. Når vi er satt over her. Derfor, altså når han sier slett ikke, det høres som sånn, slett ikke. Men det er faktisk et veldig kraftig uttrykk på gresk. Direkt oversatt så er det mer sånn, måtte det aldri skje. Gud forby. Det er skikkelig, helt uhørt for Paulus at vi skal da på grunn av nåden fortsette her for at liksom nåden skal bli fremhevet. Så det det første spørsmålet, at man går litt gjennom de versene her og restrukturere det litt, eller progresjonen på en måte, han sier at vi døde fra synden i vers 2, fordi vi døde sammen med Kristus i vers 3-7, og Kristus døde for synden i vers 8-10. Så derfor, eller kan du si det motsatt, da, det jo, for så, eller kronologisk så det jo motsatt, Jesus døde jo først for synden, og når vi blir kristne så dør vi med Kristus, og da dør vi fra synden, og som han gjorde. Så Jesu død for synden er også vår død for synden, og hans oppstandelse, som nevnt, som vi vil få del i fremtiden, gjør oss allerede nå i stand til å vandre i et nytt liv, som han sier i vers 4. For du kan jo tenke, altså basert på det vi sa på forrige gang med at Gud har gjort alt, og uansett hva vi gjør, det har ingenting å si, våre gjerninger, og kommer ingen vei med det, heller motsatt vei, så er det jo, kan man tenke, liksom, ok, hvor skal vi gjøre en innsats da for å leve rett, hvis vi ikke, det vi gjør har ikke noe å si? Og han skjønner at han kan bli misforstått, han har blitt misforstått tydeligvis i forkynnelsen sin. De spørsmålene som han, det her retoriske spørsmålet her, det er sikkert noe han har hørt i virkeligheten, og han sa jo også tidligere i 3.8, noe lignende. Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Så han har blitt misforstått, fordi det er så radikalt, for å kalle det det. Det er for stort nesten for oss. Så det kan høres lovløst ut, det han sier da, i 5.20, at der synden ble stor, ble nåden enda større. Og så må han kanskje forklare litt. At det betyr ikke at vi da skal fortsette å synde, for at nåden alltid skal bli større. Det på en måte et historisk faktum at nåden ble så stor i frelsen, akkurat der synden hadde blitt så stor, så ble nåden enda større, sånn at den faktisk frelste oss uansett. Så blir det her i spørsmålet, så blir det snudd til et prinsipp der Gud på en måte er bundet til å gi mer nåde hvis vi fortsetter med vilje å leve som om vi er i den gamle syndestatusen. Da. Så det vil Paulus absolutt forklare at sånn er det ikke. Det blir som om en far som da har tilgitt sine barn tidligere, skulle da, at det skulle føre til at ungene fortsatt var ulydige, fordi de ville nyte godt av mer tilgivelse. Det blir litt det der. Det er jo ingen som synes at det høres logisk og bra ut. Ingen far ville i hvert fall synes at det var greit, tror jeg. Så da sier Paulus at altså, Guds nåde må ikke misforstås på samme måten. Og at han bruker ordet dø for synden, føler liksom ikke at vi er dø for synden. Han bruker kanskje det ordet for å nettopp knytte det til Jesu død. For han kunne jo brukt et annet ord som betyr det samme, ikke sant? Men han vil gjerne at det her skal få frem at det skjedde noe når Jesus døde, og at vi døde med ham på en måte i troen. Og også det at det dreier seg om et fullstendig brudd med synden, som døden da er liksom et ordentlig brudd. Og at synden, det er liksom en kraft i de kapitlene her, som hersker over alle de som ikke er i Kristus egentlig. I verden, for å kalle det. Et sitat, rettferdiggjørelse av tro og helliggjørelse gjennom slit. Om det er kanskje noe vi har tenkt. Men for Paulus så er rettferdiggjørelse og helliggjørelse uadskillelige, for Gud sørger for begge deler i Kristus, og det er bare fordi vi har blitt satt fri fra syndens kraft at vi kan forvente å klare å ikke ha synden som Herre. Det er jo, det føles som det blir så veldig enkelt, eller at det er så sentralt, dette er i vers 5. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans? Skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans? Og for så vidt videre også, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden Ja, skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Altså, det jo det med at Jesus døde i stedet for oss, ikke sant? Det den kjernen. Vi korsfestet sammen med Jesus, fordi vi på en måte døde i ham, fordi han representerer oss. Og han tok den straffen vi fortjente. Og når vi tror, så Gud, ser Gud på det, som om vi døde der vi også. Og når Jesus døde for synden, så har vi også dødd for synden. I den representative handlingen. Og gjennom vår korsfestelse sammen med Jesus, så betyr det at den forbindelsen til Adam, den første kolonna, at den brutt. Når Jesus brøt forbindelsen mellom synd og død ved å stå opp igjen, da skjedde det noe stort der. Men vi lever liksom i den spenningen mellom det gamle og det nye, fordi vi ikke har fått den oppstandelseskroppen ennå. Det jo den der teologiske uttrykket allerede ennå ikke. Det det at det har allerede skjedd noe stort, men er ennå ikke helt fullstendig. Altså, Jesus har ikke kommet tilbake igjen. Vi har fortsatt den gamle kroppen, men Gud har grepet inn. Guds rike har kommet, men det kom da plutselig i to stadier. Og i mellomtida der, så det en kamp. Så vi, her vi, selv om vi har satt over i den andre kolonna, så har vi med oss mye av det gamle, og vi fristes til å leve litt på gamle måter og i gamle vaner. Og det det dreier seg om her. Litt den spenningen mellom de to. Men Paulus sier at rent kategorisk så er det død for synden, fordi dere satt over i den andre. Han mener jo ikke at vi er syndfrie nå, at alt går på skinner. Da hadde han trengt å skrive et eneste brev, hvis alt gikk helt automatisk, fordi man var kristen. Så tydelig at han vet at det vanskelig, men han fokuserer veldig på her at hvor du har din identitet, på en måte, hvilken status du har nå. Jesus døde jo fysisk, men når Paulus snakker om dåpen her, så det jo, Jesus døde fysisk, stod opp igjen fysisk, vi dør åndelig og står opp igjen åndelig når vi blir frelst. Og da dør vi til synden, står opp til et nytt liv, som ved ånden, som han kommer til mer og mer utover. Det står i vers 6 at kroppen vår skulle tilintetgjøres. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som underlagt synden skulle tilintetgjøres. Den i hvert fall ikke tilintetgjort nå. Det høres litt sånn ut at den skulle det, men jeg vet ikke om det står det i alle oversettelser. Det ikke sikkert det gjør, faktisk. Fordi i den herre Bibelen Guds ord tror jeg det står fratatt sin makt. Og fotnote blir tilintetgjort. Ironisk, på å si, så har de byttet plass, disse her 2011 og Bibelen Guds ord her, for det her 2011 mer ordrett, mens Bibelen Guds ord har tolket det som det nok skal tolkes. Fordi ordet betyr egentlig mer å deaktivere enn å tilintetgjøre, for vi har jo fortsatt denne kroppen, men på en måte den deaktivert. I prinsippet, eller i at den blir mer og mer deaktivert, kanskje vi kan si. Det det som helliggjørelsen. Og da snakker vi om kroppen, så snakker vi ikke om altså, kroppen skal slutte å virke, men det alt det vertslige i oss, all synden, det menneskelige, fallende natur, som blitt egentlig deaktivert i frelsen. Selv om vi fortsatt lever i den. Det denne spenningen. Mot slutten her, når han sier i vers 14, synden skal ikke herske over dere, så det det ikke et bud, men det mer, eller jeg forstår i hvert fall mer som et løfte, at synden skal ikke herske over dere. Og det blir motivasjonen til det han sa rett før, i vers 13, still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud. Fordi synden skal ikke herske over dere. Så dere satt over i en annen kategori. Dere må ha blikket vendt den veien, eller som man sier andre steder, blikket på det der oppe, og ikke på det som på jorda. Og at det mulig, og det meningen, at synden hersker ikke over oss nå, for vi i en annen kategori. Nå vi under nåden og i ånden, og så videre. Men det et løfte her, og derfor må vi, det på en måte det har blitt kalt en aktiv passivitet, dette her med helliggjørelsen. Vi, det Gud som hjelper oss, men vi må, vi, det et samarbeid på en måte. Og vi må, som I klippet, vi lover å bli nye mennesker. Men vi har et vanvittig utgangspunkt I det som har skjedd med oss. Og at vi har fått Guds ånd, og så videre. Foregriper litt nå, fordi Paulus kommer ikke så veldig til det før I kapittel 8, med ånden. Snakker kanskje mer om en, vår innstilling I kapittel 6. Hvilken vei vi har I blikket. Så hvordan kan vi, Paulus spør kanskje, hvordan kan vi forbli I synden for å fremheve nåden, når hensikten med nåden å få oss ut av synden? For å gjøre om spørsmålet hans litt, og svare. For da fremhever vi ikke nåden, fordi vi faktisk jobber imot nåden, eller det nåden vil. Det Gud vil med nåden. Og da gir vi jo et galt bilde av nåden. Derfor det helt uhørt å leve på denne gamle måten. Og Paulus mener jo faktisk at det bare nåden som klarer å hamle opp med synden. Og loven klarte du ikke det helt tatt. Og I Titus 2 så sier han faktisk at det Guds nåde som oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og sånne ting. Guds nåde oppdrar oss. Det noe av det samme egentlig som han snakker litt mer om her. Da. Ja. Han kommer som sagt til mer Guds rolle I dette her, I kapittel 8. Men kanskje her mer snakk om vår innstilling. Og at vi må skjønne hvilken identitet og hvilken status vi har nå. Det neste spørsmålet ligner jo veldig da, på det første. Skal vi synde fordi vi ikke under loven, men under nåden? For det den akkurat sagt I verset før. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke under loven og under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går I tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk. Dere som før var syndens slaver nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og blitt slaver for det som rett. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere svake av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som rett, så dere kan bli hellige. Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som rett. Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, og frukten helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre. Spørsmålet kan også kalle, eller omformuleres til, altså, fordi vi fri, kan vi da synde? Første spørsmålet kanskje da spurte jeg, skal vi synde for å få mer nåde? Så spør han nå, skal vi synde på grunn av nåden? Det likt, men det en litt forskjellig. Her det mer fordi vi fri, skal vi da bare synde. Og han bruker, det han sier at han jeg bruker et bilde fra dagliglivet I vers 19, der han snakker om slaver når han snakker om frihet. Det var jo spesielt I romerike, da det jo en selvmotsigelse. Fordi det var jo, enten var du slave eller så var du fri. Men Paulus sier at du uansett en slave, selv om du tror du fri, så du slave til synden. Mens du nå en slave for Gud. Så han sier at man bruker et bilde som de kjenner til, fordi de svake av kjøtt og blod. Men så han må forklare litt at det selvfølgelig ikke en fullgod analogi, men at vi alle slaver av noe, og at han, det kanskje... Man tenker kanskje at det handler om å si fra seg friheten sin hvis du skal bli kristen. Og at du da ikke fri lenger. Men for Paulus så det da at det handler egentlig om hvem du tjener. Du uansett ikke fri. For det han snakker om ja, du fri fra synden, og ikke du fri til å synde. Det egentlig, det må få fram at det... Han, samme I Galaterbrevet, når han bruker det samme bildet der, så må han også nevne noe av det samme da. At ikke misforstå det nå. ikke la friheten føre til liksom, alt mulig rart. Ja, jeg har et parallell, eller en parafrase til. Siden loven viser hva synd trenger vi bry oss om synd når vi ikke under loven. Det kanskje en annen måte å si det på. Paulus da sier vi ikke lenger syndens slaver, men derfor ikke leve som om vi det. Og at det naturlige å tjene vår nye herre som har befridd oss fra vår gamle herre, og ikke fortsette å tjene den gamle herren. Så den riktige anvendelsen som vi har nevnt anvendelsen av frelsen helliggjørelse. Det naturlig at vi tjener Gud på grunn av det han har gjort. Og det han sier da det med i vers 16, vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Så det mulig for kristne, selv om de satt over i den andre kategorien, å tjene Gud, hvis vi til stadighet adlyder synden innimellom, eller gir etter for fristelser, så kan det til slutt føre at du blir en slave av synden igjen. At du faktisk har flyttet deg over i andre kategorien igjen. Men det endrer ikke statusen din, om du da skulle falle i synd, ikke sant? Sånn det skjer innimellom, og så videre. Men du kan på en måte flytte deg selv over. Så for Paulus, man kan tenke av til at Paulus sier noe annet enn Jakob, for eksempel dette med tro og troen død uten gjerninger, sier Jakob. Mens Paulus sier, egentlig sier han det samme her. Selv om han har sagt du frelst av tro og ikke gjerninger, så på en måte Paulus' definisjon av tro smalere enn Jakob sin. For Paulus så inkluderer det en ny livsstil. Det jo en selvfølge at du snur om når du tror. Jakob skriver til jøder der alle trodde, og ikke nødvendigvis levde som de skulle. Mens Paulus skriver til hedninger som en helt annen publikum. Sånn at de jo ikke uenige, men har litt forskjellig definisjon og forskjellig publikum, og Paulus jo helt enig at du kan ikke bare ha en tro og ikke leve den ut. Det en selvfølge at du lever den ut. 6.22 har på en måte fire stadier av hva som på en måte skjer eller summerer kanskje opp det han sier over flere kapitler her. Nå dere frigjort fra synden, det det første, og blitt tjenere for Gud. Og frukten helliggjørelse, eller at vi blir hellige, og at det fører til evig liv. Litt annen måte å si det på, litt raskere måte å si det på. Og så det siste verset der i 6.23 med at syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv. Der jo, man får lønn fordi man fortjener det. Man har synda, man fortjener å dø. Men evig livet en gave som vi ikke fortjener. Det en liten kontrast der. Så kommer han til i kapittel 7 til Moseloven. Dens rolle. Og fordi kapittel 5 viser oss som sagt hvordan Jesus frir oss fra døden, og i kapittel 6 hvordan han frir oss fra synden. Men hva da med loven, som også en sånn kraft, som man kaller det, som tilhører den gamle virkeligheten? Så det svarer han på her. Så vi døde fra synd i kapittel 6, og snakker om her at vi døde for loven i kapittel 7. Da, vi skal ikke lese hele, fordi fra vers 7 og utover så det så mye debatt om hvordan det skal forstås. Jeg skal bare ta veldig raskt de forskjellige synene på det. Men vi leser de første 6 versene her. Han brukte dåpen som et bilde i kapittel 6, og nå her kommer han med et annet bilde. Eller vet dere ikke, mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til livet i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. Men nå vi løst fra loven, vi døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke i det gamle etter bokstaven. Så her sier han at vår forbindelse til loven, altså for så vidt, vi jo ikke jøder, og vi har ikke hatt veldig forhold til loven, men han bruker, det virker som han bruker jødenes forhold til loven som på en måte representativt for alle menneskers møte med noen form for lov, og da kanskje for i møte med Guds krav for å bli frelst. Sånn at snakker kanskje først og fremst kanskje til jødene her i kapittel 7, kanskje mer til hedningene i kapittel 6. De var kanskje mer sånn fristet til å leve ut og utnytte nåden, mens jødene var veldig loviske, og ja, naturlig nok, hadde loven, var loviske, det var liksom deres identitet, var Moseloven. Så her snakker han da kanskje litt mer til jøder, men alle nye kristne ble jo opplært i Moseloven. Og mange av de var allerede såkalt gudfryktige hedninger, som de kalles i apostlenes gjerninger, som Paulus møter i synagogene. At de var allerede veldig inne i jødedommen, og så ble de kristne etterpå. Og vi jo tenker jo på hva er lovens rolle. Vi har jo aldri blitt opplært i loven, men vi lurer liksom på hva er lovens rolle oppi det hele her. Så, ja, han snakker nok til alle i Roma, men kanskje litt mer til jødene, men at det da kanskje representerer alle kjenner seg igjen til en viss grad i dette her. Og så vil han kanskje også gjøre klart at hedninger ikke trenger å følge loven for å være fullverdige medlemmer av Guds folk, da. Så her er det da døden, at vår forbindelse til loven må brytes for at vi kan settes i et nytt forhold med Jesus, og at døden kutter relasjonen med loven. Ja, så han sier egentlig det samme da, at vi er død for synden i kapittel 6, og død for loven gjennom Jesus her i kapittel 7. Og så kommer jo da det naturlige spørsmålet, fordi, ok, vi er død for synden, så er vi død for loven, betyr det at loven er lik synd da? Og det er jo et spørsmål i kapittel 7. Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke. Og så sier han, forteller han at loven er av Gud, men har blitt et redskap for synden. Synden har brukt loven til å, som han sa lenger opp her også, vekke begjær og så videre. Og så sier han at selv om loven kommer fra Gud, så kan den hverken rettferdiggjøre eller helliggjøre på grunn av vår menneskelige natur. Vi kan hoppe litt fram til 8.3, der det står at loven, det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Så loven er av Gud, men har blitt brukt av synden, og kan ikke hverken frelse eller hjelpe oss til å leve etter Guds vilje. Det er ikke det at, altså loven er faktisk, den er jo fortsatt god, og det er mange gode prinsipper der og så videre, som vi, absolutt, det er jo uttrykk for Guds vilje. Men det hjelper ikke å holde Moseloven nå, etter Jesus. Du kan hvis du vil. Paulus holdt jo Moseloven i visse situasjoner. Mange av jødene som ble kristne, fortsatte å ha det som en del av sin identitet. Men de visste jo at det var ikke det som frelste dem. Bare hoppe litt fram til den her. Paulus, så lurer på hva Paulus syns om loven, da. Så er det mange steder i Rombrevet, spesielt i kapittel 2, og her i kapittel 7, masse positivt. Det har med et forhold til Gud å gjøre, er et uttrykk for Guds vilje, er en veileder, et lys, en rettleder, en lærer, det rette uttrykk for kunnskap og sannhet, er absolutt ikke synd, som han kommer til her, kaller han det senere for hellig, rett, god og åndelig. Paulus har ikke noe negativt å si om loven i seg selv. Den er fra Gud. Masse positivt, men synden har brukt den. Og den kan ikke hjelpe oss. Ikke til å bli frelst, og ikke til å bli mer og mer hellig. Hele veien i Rombrevet her, så prøver han å få fram det at det er ikke noe forskjell på jøder og hedninger. Vi så det i første kapitlene. Det er ikke forskjell på jøder og hedninger når det kommer til synd. Alle har synda. Alle mennesker er syndere. Alle blir frelst på samme måte, fordi det er ikke loven som frelser, så det hjelper ikke å være jøde. Hvis ikke du tror. Paulus sier faktisk at du er ikke et Abrahams barn, hvis ikke du tror, selv om du er jøde. Og så kommer han her og sier at alle blir helliggjort på samme måte. Fordi det er ikke loven som hjelper oss der heller. Så kommer disse versene, hvem er jeg, og er han en kristen, har jeg skrevet. For han begynner å snakke om, uten loven ville jeg ikke visst av synden, jeg ville ikke visst hva begjær var, det som ikke loven sa, du skal ikke begjære. Synd benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg, men uten loven er synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv viste seg å føre til død, før synden brukte budet til å bedra og drepe meg. Ja, loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt, men er da det som er godt blitt til død for meg? Slett ikke. Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden er. Gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig. Og så kommer det kjente vers nedover når han sier dette med at jeg vet at i meg, i vers 18, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Ja, spørsmålet er, hvem er jeg? Og er han en kristen? For det høres så veldig negativt ut, hvis han er en kristen. Og han har sagt tidligere at synden skal ikke herske over dere, og så videre. Mens her høres det ut som at synden hersker veldig. Han får ikke til å gjøre noen ting av det han vil. Fordi han er i denne kroppen og i en sånn kamp. Så alternativene er generelt at jeg er Paulus selv, det er jo mest naturlig. Litt problematisk med vers 9 og 10, når han sier «før levde jeg uten loven». Selv om altså, noen mener at det var liksom før han ble tenåring og ansvarliggjort. Det var jo så vidt i bar mitzvah og sånt, så ble man ansvarliggjort overfor loven. Men vet du hva man kanskje vil si at en jøde levde uten loven før det? Og at han ikke, at det var ikke før da at synden fikk liv, før han var 13-14 år. Litt merkelig det også. Ellers er det at det er Adam som er jeg. Det er en gammel tolkning, men Adam var jo ikke under Moseloven. Selv om det passer liksom at før levde jeg uten loven, men at budet kom, altså budet må ikke spise av treet, da fikk synden liv. Men det passer liksom ikke helt inn hvis det er Moseloven han snakker om. Eller at det er Israel, det er også en gammel tolkning fra Oldkirken. Hvorfor bruker Paulus da jeg, er spørsmålet. Ellers er det noen som mener at det er enhver i møte med Guds krav. Men hvorfor skal da Paulus bruke jeg for å forvirre oss, hvis han ikke mener seg selv, men alle? For han skriver på en sånn merkelig måte, hvis det er det han mener å si. Det her er jo en avstikker, for så vidt, fra vers 7 og ut kapittelet, for han fortsetter. Han har nevnt dette med et nytt liv i ånden i kapittel 6, nei, vers 6, og så er det det han fortsetter med, i kapittel 8. Så det er på en måte en sånn ekstra forklaring som kommer inn her. Og kanskje heller om at det handler om at det han også sa rett før det å tjene i det gamle etter bokstaven, at dette kanskje er en mer utdyping av hva det vil si, å tjene i det gamle etter bokstaven. Og poenget her er temaet er Moseloven. Det er ikke menneskelig natur som er temaet. Det er Moseloven. Så prøv å ikke henge oss alt mye opp i kanskje det som er vanskelig her. Fordi, gå til Galaterne 5 i stedet når det gjelder den kampen mellom ånden og kjødet. For der er ånden med. Og der vinner vi. Selv om det er en kamp. Her sånn er det så negativt, og det har vært debatter i alle århundre, hva Paulus mener. Så det kan bli litt feil og at vi identifiserer oss med jeg her nå som vi er satt over. Det er en viss likhet med kampen da, som vi leser om i Galaterne 5, men Men her virker som han har tapt. Og det veldig mye jeg, jeg og meg og sånt, og veldig lite Gud. Det et argument for at det ikke en kristen som snakker her. Eller at Paulus snakker om, altså, ja, at Paulus snakker om hvordan han strevde før han ble kristen. I så fall så det at Paulus ser i etterkant hvordan han strevde. For han følte ikke at han strevde da. Han følte han var en superjøde, ifølge det han sier i Galaterne. Jeg jo var bedre jøde enn alle andre, jeg. Jeg lå langt foran mine jevnaldrende. Så han følte ikke han strevde da, men kanskje han ser det nå i etterkant, at hvordan det føltes. Det jeg skal bare si, Israel-synet er jo da at det var da de fikk Moseloven, som er liksom i vers 9 der, og at jeg er liksom Israel. Jeg levde uten loven, men da budet kom, fikk synden liv. Så er det jo også det at, fordi et syn da, jeg vet ikke hva jeg mener her, jeg føler ikke det er så viktig heller, men et syn er at det er Paulus, at det er en og tre litt sammen. Fordi jøder kunne liksom identifisere seg veldig med sitt eget folks historie, sånn at når de hadde feiret påske, så sa jo alle, jeg var en slave i Egypt, og jeg ble fridd ut. At det, på en måte så kan det være noe sånt Paulus gjør her. Det er Paulus selv, så jeg kan ikke ta bort det han sier jeg, så det må, jeg føler det må være noe Paulus inni her, ellers er det helt forvirrende. Sånn at Paulus, og kanskje mer den typiske jødiske kampen med loven, uten Guds ånd. Altså, jeg tror Paulus bruker ordet lov her som mer som virkelighet. For han snakker om åndens lov, og det er ikke noe lov det heller. Syndens og, ja, egentlig syndens og dødens lov, det er kanskje det han sier her, at den, det er noe annet enn Guds lov, ifølge 7.22 her. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene, syndens lov. Så, ja, virkelighet, det er ikke liksom paragrafer. Så når man snakker om åndens lov, så er det også en annen virkelighet, åndens virkelighet. Men vi er jo straks for så vidt ferdige. Men det er den presensen her som har fått Augustin og Luther og sånt til å tenke at det her er en kristen nå. Vers, ja, de sier at vers 25 høres ut som en kristen, dette med Gud være takk med Jesus Kristus, og det gjør det for så vidt. Og at det er kanskje det, det enda ikke delen av Paulus sitt liv som man mener hvis det er en Paulus som kristen. For han har sagt også kapittel 6 at synden kan fortsatt være en trussel. Men det høres jo litt vel negativt ut. Passer liksom ikke helt med det han har sagt i kapittel 6, hvor dette med at vi er flyttet over og virker litt lettere i kapittel 6 å leve etter Guds vilje enn her da. Men jeg tror jeg kanskje vi går til kapittel 8, for der får vi litt mer sånn løsning kanskje på ting, og der blir det litt mer ja, med Guds rolle i dette her da, og det hjelper jo. Så nå tenkte jeg, nå kan dere få lov til å snakke litt noen spørsmål her. Diskutere litt om det, komme inn i kapittel i vers 1-4 i kapittel 8. Jeg kan jo lese det først. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Vi tar 5 minutter, eller 7, kanskje, og prøver å svare på de spørsmålene her. Hvem, altså, er det en spesiell person da, som synd og død forbindes med i Rombrevet? Hvem er det? Første spørsmålet.
Adam.
For det Adam var gjennom Adam at synden og døden kom, ikke sant? Når snakket Paulus sist om fordømmelse i dette brevet? Faktisk er det ordet er bare nevnt, akkurat det ordet da, for fordømmelse. Det er noen andre ord som ligner, men akkurat det er bare nevnt 3 ganger i hele Nytestamentet. Alle 3 gangene i Rombrevet. En gangen her, 2 ganger ellers tidligere. Fant dere hvor de forekomstene var? Ja, i kapittel 5, der han snakker om Adam, at fordømmelsen kom. gjennom Adam. Ok, hva sier versene her om hvorfor det ikke er noe fordømmelse for dem som i Kristus? Det er jo, kan jo bare lese for så vidt det Paulus sier, men det er bare for å, at vi får med oss sammenhengen med hva han fokuserer på her. Så er det dette lille ordet for, som begynner i vers 2, som alltid peker tilbake. Veldig nyttig å få med seg sånne små ord. Det er ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus, fordi åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov, som forbindes med Adam. Det som var umulig for loven, siden det stod maktesløs fordi vi kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom i synden over oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Ja, mitt spørsmål nummer 4 her, altså hvilken fordømmelse er det snakk om? Hva slags fordømmelse er konkret? Fordi vi bruker ofte det verset her til å tenke at, og det er helt riktig, at uansett hvor mye vi tabber oss ut, så er det ingen fordømmelse, fordi vi er i Jesus. Det er helt riktig. Men det er på en måte en forlengelse av det Paulus konkret snakker om her. Hvis fordømmelse, så er det da ingen fordømmelse. Og fordømmelse her i Romerbrevet går tilbake til Adam i kapittel 5. Det er den fordømmelsen som kom i Adam, som nå vi ikke er under, fordi vi er satt over i den andre kolonna. Den som er i Kristus, er det ingen fordømmelse for. De som er i Adam, der er fordømmelsen. Men de som er i Kristus, det er ingen fordømmelse. Han går på en måte tilbake igjen, helt til kapittel 5, med dette her. Og egentlig, det er ingen av de norske, tror jeg, oversettelsene som har med derfor er det da, står det i denne Bibelen Guds ord, og så her i Bibelselskapet, så er det da ingen fordømmelse. Men det er egentlig et gresk ord som er nå. Derfor nå er det ingen fordømmelse. Som kanskje får det fram enda tydeligere, at nå i Jesus så er det ingen fordømmelse. I denne, nå etter at Jesus har kommet og flyttet oss over. Hvordan har vi blitt de som gjør det loven sier, som Paulus nevnte i 2.13? Det er bare det uttrykket jeg hentet da, fra 2.13. Jeg trenger ikke å slå det opp for så vidt, men det er, han sier at du må holde, det hjelper ikke å ha loven, du må holde loven, gjøre det loven sier. Og her i vers 4 så sier han at slik, i det at Jesus ble syndofferet og holdt dom over synden i oss, slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Det er egentlig det jeg har tenkt, at nå lovens krav er oppfylt, vi er blitt de som gjør det loven sier, fordi Jesus gjorde det loven sa, og hans lydighet, som også går tilbake til kapittel 5, hans lydighet er gitt til oss når vi tror. Hans lydighet mot loven blir vår når vi tror, sånn at vi også har holdt hele loven fordi vi tror på Jesus som gjorde det, som representerer oss. Og Adam forbindes med ulydighet. Og på siste slutten av vers 4, når han da sier at lovens krav er oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil, hvorfor holder han da denne oppfyllelsen av lovens krav i oss så tett sammen med kristen oppførsel? Når han liksom bare glir rett over og sier vi som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Det er jo egentlig det han har sagt hele tiden, at det er en selvfølge. At vi, det er det som kjennetegner oss, egentlig. Vi som tror, og som da loven blir oppfylt i troen, det er en selvfølge, og helt naturlig, at vi da lever på en ny måte. Vi som lever slik ånden vil, og ikke slik kjøttet vil. Jeg skal ta litt om hva kjøttet er for noe. Men den kristne livsstilen, da, kristen oppførsel, er på en måte kjennetegnene på de som denne oppfyllelsen av loven har skjedd i. Det var en veldig komplisert setning. Men han glir i hvert fall veldig lett over i at vi lever nå naturlig, selvfølgelig lever vi sånn ånden vil, fordi lovens krav er oppfylt i oss, og det nye livet er et liv i ånden. Det kapittelet her nevner faktisk ånden 19 ganger. Det er nesten annethvert vers. Og det er det kapitlet som nevner ånden mest, i hvert fall i forhold til lengde, men jeg tror nok, uansett. Og det går da fra, det er ingen fordømmelse, og så avsluttes det med at det er ingen adskillelse. At ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Så det er veldig positivt, oppløftende kapittel, og har veldig mye med ånden og hva den hellige ånd gjør egentlig. Ikke så mye om hvem han er, men hva han gjør i oss. Så dette med kjøttet, altså dette, vi, altså kristne blir ledet av ånden, egentlig det Paulus sier, og ikke av kjødet, kjøttet, den gamle Adam. Jeg tror det ordet betyr rett og slett bare fysisk kjøtt, men det blir oversatt på veldig mange måter i norske bibler. Menneskelig natur, syndig natur, kjøtt, kjød, kjøtt og blod, menneske. Altså det er veldig mye ut fra konteksten hva som fungerer best, men det er liksom, rett og slett kjøtt. Og kjøtt og ånd, som man sier her, altså vi lever sånn ånden vil, ikke sånn kjøttet vil, det står imot hverandre, kjøtt og ånd. Men det er ikke... Jeg tror ikke det er like mye to deler av vår natur som er i krig, men det er disse kreftene i de to verdenene som man har snakket om hele veien, som vi har flyttet over fra til den andre. Det er de to som kriger. Som på en måte... Vi kan la begge deler ha innflytelse på oss. Så det å leve slik kjøttet vil, det er på en måte å la deg lede av verdens verdier, den verden som er i opprør mot Gud, og leve slik ånden vil, er å leve etter Guds verdier, som skal kjennetegne den kommende verden og evigheten. Men når Paulus snakker om kjødet, hvis du skal ta, eller kjøttet, hvis du tar og ser på det som helhet, så inkluderer du jo alt i kroppen, men det er mer enn det også, det er egentlig alt som er fallent fra syndefallet. Og det er også tankene våre, og det er relasjonene våre, og det er til og med... bønnelivet vårt, ikke sant? Alt er påvirket av syndefallet, som påvirker alle aspekter, egentlig. Så Paulus sier, han ser som at det kjøttet, da, den menneskelige naturen, kanskje vi kan kalle det, at der er på en måte synden litt, henger litt igjen ennå, selv om vi er satt over. Fordi vi ikke har fått den oppstandelseskroppen ennå, da vi ikke trenger å tenke på sånn lenger. Så med åndens hjelp, er det han snakker om her, så kan vi på en måte stoppe sånne syndige innflytelser før det blir til synd, egentlig. Og vi er, ifølge Paulus, så er vi enten i ånden som kristne, eller så er vi i kjøttet. Så hvis jeg er ikke kristne. Vi flytter ikke over så frem og tilbake. Og jeg hører sånn av og til predikanter si at «Å, jeg kom i kjødet og ble sint». Plutselig så havna jeg der, for da ble jeg sint, ja. Før det hadde vært veldig vondelig og fint. Men altså, vi er i den båsen, i ånden, og vi er ikke begge samtidig, og vi flyttes ikke så lett over, ifølge Paulus. Det spørs hvem du tjener, er jo det han har snakket om her, hele veien. Jeg skal ta litt grann ifra vers 9 til 11. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Så ja, det å være i kjøttet eller i ånden, da, det handler om da, hvilken av disse to verdenene du tilhører. Og ingen kristen kan da være i kjøttet. Alle kristne er per definisjon i ånden. Og det finnes heller ikke én kristen som ikke har den hellige ånd. Alle har fått ånden fordi det er noe som hører med det å være kristen. Det å være kristen betyr å ha Guds ånd. Og det å ha Guds ånd er å være i ånden, og ikke i kjødet, eller kjøttet. Og når han sier «så sant som», så kan det kanskje heller, eller du kan tenke siden. Altså det er ikke noe sånn at du må teste deg selv om Guds ånd bor i deg, men fordi, eller siden Guds ånd bor i dere, så er det ikke kjøttet som har makten over dere, det er ånden. Fordi han bor i deg, så er det han som har makten over deg, og ikke synden lenger, eller kjøttet. Og så sier han også egentlig at treenigheten bor i oss her. Han går veldig lett sånn mellom de forskjellige. Han sier jo ånden først, og så Guds ånd, det er for så vidt greit, og så Kristi ånd, og så Kristus, og så Guds ånd igjen på slutten. Alle bor i oss, både Guds ånd og ånden og Kristus og Kristi ånd bor i oss. Og Paulus har liksom, han trenger ikke være så veldig forsiktig med triniteten, ved treenighetsteologien sin her. Snakker veldig, veldig løst og ledig om de forskjellige, at hele Gud bor i oss. Alle tre personene, egentlig. Ok, så tar vi vers 12 og 13. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve etter det. For hvis dere lever slik kjøttet vil, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Hvordan dreper vi kroppens gjerninger? Ifølge det verset her.
Ved ånden.
Ved ånden, ja. Så lett var det. Og det her er veldig viktig. Det er jo ikke noe vi skal gjøre. Det er ved ånden. Det er Gud som hjelper oss i dette her. Vi har på en måte, sånn som i det klippet i begynnelsen, vi har lovet på en måte, da, implicit, å bli nye mennesker. Vi har lovet en aktiv passivitet. At vi skal være med på det her som Gud gjør i oss. Men det er ved ånden det skjer. Kristendommen er ikke en sånn der selvhjelpsreligion. Vi skal bli bedre mennesker ved å følge visse punkter og steg. Det er Gud som gjør det i oss, men vi må være åpne for det og la Gud påvirke oss, og ikke verden da, eller den gamle kolonna. Så hvis vi prøver å gjøre det på egen hånd, så havner vi fort i loviskhet, og det blir slit og strev. Så kommer det jo veldig bra etter hvert her i neste vers, da, eller litt lenger ned, i vers 15. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Der har vi et arameisk ord som de har beholdt i greske manuskripter, fordi det var det ordet Jesus selv brukte på arameisk, Abba, som faktisk er den relasjonen vi kan ha med Gud nå. At vi er barn, vi er ikke slaver. Slaver er den gamle kolonna, vi er barn i den nye i Kristus, har alle blitt adoptert, egentlig. Og vi er arvinger. Det vi har i vente er liksom arve fullstendig Guds rike. Jeg fant et bra sitat her, som jeg føler jeg tenker liksom, ja, vi må ha den der tunge, eller prøve å komme inn i den der saftige teologien til Paulus her, og lalala. Så tenkte jeg liksom først, dette her kan vi kanskje hoppe over. Og så bare, nei, vi kan jo ikke det. Dette her med Abba, far, dette verset. Og jeg følte, han har helt rett, et sitat som jeg fant, en som skriver at hvis noen kristne feiler med å basere deres frelsesvisshet på følelser alene, så feiler mange andre med å basere det på fakta og argumenter alene. Det Paulus sier her, stiller spørsmål ved om man kan ha en ekte opplevelse av Guds ånds adopsjon uten at det berører følelsene. Jeg følte det var litt sånn, jeg gikk nesten i den fella, at nå er det bare argumenter og teologi som gjelder. Men det er en relasjon, og det er det som er, det er veldig viktig å få med. Ja. Jeg tror vi må hoppe bare helt til slutt, der Paulus har den der, bare lese den, tror jeg ikke vi rekker å gjøre så mye mer, men det er en veldig fin avslutning på dette her. Fra vers 31. Hva skal vi så si til dette? Det er egentlig til alt så langt. Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Den lista her er ganske fullstendig. Han tar med, går veldig inn for å få med alt, at ingenting kan skille oss. Og så blir det liksom noe helt annet i kapittel 9. Så det her er en avslutning som på en måte summerer opp kanskje det han har holdt på med da, i 8 kapitler. Og som ja, kapittel 8 her er generelt veldig bra. Nå har vi 6 minutter igjen som har noen spørsmål til slutt her også, som dere kan også tenke litt på for å prøve å ta det litt med oss. Det er ikke sikkert alt passer, så du får finne eller ta de spørsmålene du føler du har noe å svare på. Har du tenkt at du kan gjøre som du vil fordi du er under nåden? Eller har helliggjørelsen vært et slit? Tenker du annerledes nå? Hva har vår nye status, altså det at vi er i Kristus, i ånden, å si for vår helliggjørelse og også kanskje for vår identitet? Og hva betyr det da i praksis å drepe kroppens gjerninger ved ånden? Ikke sikkert det er så lett å svare på de her heller, men vi prøver. Siste 5 minuttene var for å aktualisere det litt.